erë të tjerë për misionin ushtarak në Afganistan. Ne kemi hyrë së bashku, do të përshtatemi së bashku, si që kemi bërë me vite dhe kur të jetë koha e duhur, do të largohemi së bashku, tha Riker. Forca e NATO-s në Afganistan, udhëhequr nga SBA-ja, ka rreth 10.000 trupa që ndihmojnë në trajnimin dhe këshillimin e forcave afgane të sigurisë. Biden ka thënë më herët se afati 1 majit për tërheqjen e trupave të NATO-s nga Afganistani do të jetë i vështirë. Ky afati ishte përcaktuar me një marrëveshje midis ish administratës amerikane dhe talibanëve në Afganistan. Marrëdhëniet me Rusinë do të jenë po ashtu temë gjatë udhëtimit të Blinkenit në Evropë, tha Riker, duke vënë në dukje se administrata Biden përpiqet të krijojë një marrëdhënie që është e parashikueshme dhe e qëndrueshme. Ambasadori i Rusisë në SBA Anatoli Antonov është kthyer në Moskë këtë dielën pasi është thirrur në konsultime emergjente pas deklaratës së Bidenit se ai beson se homologu i tij rus Vladimir Putin është vrasës. Udhëtimi i Blinkenit në Evropë sipas analistëve po ashtu vë në dukje politikën e re të jashtme amerikane pas administratës së ish presidentit Donald Trump. Qasja Trumpit ka qenë Amerika e para dhe aleatët tradicionali ka trajtuar shpesh si rival dhe jo partner.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
16 viktima dhe 827 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënë në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, 3 raste të vdekjes u regjistruan në Prizren, nga 2 në Feriza e Gjakov dhe Mitrovic dhe nga 1 rast në Fush Kosovë, Kamenic, Lipjan, Obilic, Pej, Prishtin dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkaq që rezultuan pas testimit të 5.029 mostrave. Sipas IKSHPK-s, në 24 orët e fundit, 518 pacient janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa raste aktive aktualisht janë 12.635. Në Shqipëri kanë mbërritur 10.000 doza të vaksinës ruse Sputnik 5 kundër sëmundjes COVID-19. Këto vaksina janë dhuratë nga princi kurorës së Emirateve të Bashkuara Muhammed bin Zayed. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook tha se në ditët në vijim pritet të arrijë edhe sasi të vaksinave të tjera. Së shpejti, shuma të konsiderueshme vaksinash të tjera do të pasojnë, duke na krijuar mundësin të rrisim fuqishëm numrat e vaksinimeve ditore për të dalë së shpejtin nga tuneli gjati kësaj lufte të egër, ka shkruar Rama në Facebook. Rama më herë ka thënë se Shqipëria nuk do të pranoj vaksina ruse dhe kineze. Shtetet e Bashkuara konfirmuan se vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit është e sigurt dhe shumë efektive. Mbi 32.000 vullnetar kanë marrë pjesë në testimin që ka bërë SBA-ja, shumica e tyre në Amerikë, por edhe në Kili dhe Peru. Rezultatet e publikuara të hënën tregojnë se AstraZeneca është 79% efektive kundër sëmundjes simptomatike nga koronavirusi dhe 100% efektive në parandalimin e njerëzve nga të sëmurët rënd. Rezultatet u publikuan nga kompania britanike suedeze AstraZeneca, cila ka zhvilluar vaksinën në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Ato pritet të inkurajojnë disa vende të Bashkimit Evropian, të cilat kanë pezulluar përdorimin e AstraZeneca pas disa raporteve se vaksina shkakton pikësje gjaku. Pas një rishikimi, Agjencia Evropiane e Barnave ka konfirmuar javën e kaluar se vaksina është e sigurt dhe efektive. India regjistroi 260.000 raste të reja me koronavirus javën e kaluar, një ngarritjet më të këqija javore që kur ka filluar pandemia pranë verën e vitit të kaluar. Gati 70% e rasteve ndodhen në shtetin perëndimor Maharashtra. Ekspertët thonë se respektimi i dobët i protokollëve të sigurisë po çon në rritje të rasteve. Disa thonë se variantet e reja mund të jenë gjithashtu arsye. India deri më tash ka regjistruar mbi 11 milion raste me koronavirus dhe mbi 160.000 viktima. Rastet kanë filluar të bien në fillim të këtij viti në më pak se 20.000 në ditë nga kulmi prej më shumë se 90.000 në shtator. Por javën e kaluar, India raportoi mbi 100.000 raste më shumë se në javën paraprake. Mbi 40 milion njerëz në Indi kanë marrë tashmë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. por kjo është më pak se 4% e popullsisë totale. Gjyqi i shtetës së të dytë kanadez i akuzuar për spionim në Kinë nisi të hënë në Pekin. Rasti Michael Kovrikut po dëgjohet pas paraqitjes së Michael Spavorit në gjyq në të njëjtat akuza të premtën e kaluar. Ata dy janë arrestuar 2 vjet më parë, disa ditë pasi Kanadaja ka arrestuar vajzën e themeluesit të gigantit kinez të telekomunikimeve Huawei me kërkesë të SBA-s. Gjyqi Kovrikut po mbahet me dyert të mbyllura dhe nuk pritet ndonjë vendim i menjëhershëm. Kovrik është ish diplomat dhe ka punuar për grupin ndërkombëtar të krizave, ndërsa Michael Spavor është biznesmen. Ata janë në burg presi se janë arrestuar në vitin 2018 dhe përballen me dënime të gjata nëse shpallen fajtor. Të dy janë akuzuar për spionim të sekreteve kombëtare dhe ofrim të inteligjencës tek entitetet e jashtme. Arrestimi i tyre i ka tensionuar marrëdhëniet midis Kanadas dhe Kinës, ndërsa Ottawa e ka akuzuar Pekinin për diplomaci të pengjeve. Rreth 18.000 njerëz u evakuan nga përmbytjet në shtetin New South Wales në Australi. Shirat e furishëm tash se sa ditë kanë bërë që lumenjtë të derdhen përreth Sydney, kryeqytetit të shtetit dhe në jug lindje të Queenslandit. Sipas zyrtarëve, kjo ndodh për herë të parë në 50 vjet. Ata i bën thirrje publikut që të ushtrojë kujdes. Kryeministri Scott Morrison ofroi fonde për ata që janë detyruar të largohen. Shërbimet e urgjencës kryen së paku 750 operacione shpëtimi. Byroja Australiane Meteorologjisë ka thënë se rreshtjet e shiut janë të jashtëzakonshme. Sipas saj, shumë zona në New South Wales i ngjajnë detit. Moneda turke ra për 14% pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shkarkoi guvernatorin e Bankës Qendrore në fundjavë. Naci Akbalu cilësua si forca kryesore pas rritjes së liqes në nivelet e ulta nga nivelet e ulta historike. Erdogan e shkarkoi atë të shtunën vetëm 4 muaj pas emërimit. Për vendimin nuk u dha asnjë arsye, por ai ndodhi vetëm një ditë pasi Banka Qendrore rriti ndjeshëm normën kryesore të interesit për herë të tretë në 5 muaj në përpjekje për të kontrolluar inflacionin dyshifror. Rritja normës së interesit ishte mirëpritur nga tregut, por ishte kundër pikpamjes së Erdoganit se normat e larta të interesit shkaktojnë inflacion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.